VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 19 Agustus 2023. Wah, Arif, apa kabar nih, Rif? Apa rencananya untuk weekend kali ini, Rif?
Wah, kabar sih baik-baik saja, Lea. Kalau bicara soal weekend, yang biasanya saya lakukan, kalau nggak jalan-jalan, paling juga ke gym kali ya.
Tetap aja itu sibuk itu ke gym, bisa berjam-jam soalnya. Nah, kalau weekend kali ini nih, saya Rivia rencananya akan menemani anak belanja keperluan sekolah.
Oh, iya. Motor ajaran baru ya?
Betul, kan sekolah dia tuh udah libur ya, libur musim panas dari tanggal 9 Juni sampai 24 Agustus. Bayangin itu berapa minggu ya. Nah, hari Kamis depan dia akan balik sekolah.
Ya, kalau di Amerika ada periode weekend di mana kita tidak harus membayar pajak penjualan. Namanya tax free weekend. Setiap negara bagian punya aturan yang berbeda dan tanggalnya juga beda. Dan ini ditujukan untuk membantu warga yang akan memiliki banyak pengeluaran ekstra karena anak-anak mereka kembali ke sekolah.
Kayak saya termasuk salah satu di antaranya. Pengeluarannya pasti banyak.
Iya, misalnya di negara bagian Arkansas, kalau kita membeli baju dan alat-alat keperluan sekolah di bawah $100, di bawah $100, ini tidak akan dikenakan pajak penjualan. Di Alabama, untuk pembelian baju, buku-buku, dan komputer, ada potongan pajak. Nah, di Connecticut, untuk pembelian baju dan sepatu di bawah $100, tidak dikenakan pajak.
Berarti Arif juga bisa beli sepatu tuh, Rif. Tapi di bawah $100 aja. Yang $99, jangan yang $101. Nah, itu emang benar loh, Rif. Itu lumayan loh dapat menghemat ya saat membeli baju dan sepatu. Karena di Amerika ini kan sekolah publik tidak mengenakan seragam, Rif. Dan sebentar lagi tuh musim gugur. Jadi kebanyakan orang tua tuh akan membeli anak-anak mereka baju yang akan dipakai untuk musim gugur. Jadi kayak sweater gitu ya, yang hangat gitu. Nah, untungnya di sini orang tua itu tidak perlu membeli buku pelajaran sekolah karena sudah disediakan oleh pihak sekolah. Cuman anak-anak diwajibin nggak boleh coret-coret.
Oh ya, karena akan digunakan lagi gitu ya.
Iya, jadi ya acara saya Sabtu ini mungkin akan ke mall aja kali.
Ini yang ke mall Leanya sama niat Leanya juga yang lain nggak?
Mestinya buat anaknya, tapi ibunya juga boleh lah ya.
Oh gitu ya.
Sekalian cuci mata.
Oh ya, Lea, bicara soal mall di ini, di toko-toko ini mereka berlomba memberi diskon. Jadi lumayan ya buat orang tua yang ingin menghemat gitu.
Betul, udah pasti diskon semua deh, dari sepatu, komputer, baju, hampir semuanya. Oh ya, sekarang kita beralih yuk ke program mingguan VOA Weekend, yaitu tentang padang bunga liar yang ditanam di perguruan tinggi Cambridge. Ternyata bunga padang liar itu dapat meningkatkan kesejahteraan mental para mahasiswa dan stafnya. Berikut laporannya bersama Madeyoni.
Ruang dalam gereja kecil di King's College Cambridge berasal dari zaman dinasti Tudor. Padang rumput bunga liar yang baru dibuat di halaman kampus telah menjadi laboratorium luar ruangan bagi para ilmuwan yang berbasis di kota universitas bergengsi itu. Sebuah studi baru-baru ini telah menemukan biomasa invertebrata di kebun bunga liar itu 25 kali lebih tinggi daripada hamparan rumput liar di dekatnya dan telah mengurangi gas rumah kaca sebesar 1,36 ton per hektar dibandingkan dengan halaman rumput. Dr. Matt Wilkinson dari Departemen Zoologi di Universitas Cambridge melakukan penelitian invertebrata pada pagi hari. Timnya memasang perangkap di kebun bunga liar itu dan halaman berumput serta mempelajari isinya seminggu sekali.
Now, this is not just your typical invertebrate survey. This is trying to kind of change the way we approach our green spaces, approach our gardens.
Sekarang ini bukan hanya survei invertebrata seperti biasanya. Ini merupakan upaya mengubah ruang hijau kita, pendekatan taman kita, dan melakukannya di lokasi ikonik ini. Sekarang saya sebenarnya senang mendengar bahwa mereka akan melakukan ini dan benar-benar terlibat di dalamnya. Datang setiap Rabu pagi, seringkali dalam cuaca cerah seperti ini dan melihat kebun bunga liar yang indah berlatar belakang King's Chapel sungguh memberi nuansa perubahan.
Kebun bunga liar itu tidak hanya baik untuk satwa liar setempat, tetapi juga bisa berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Kebun ini lebih tahan terhadap kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit perawatan dan pupuk, menghemat sekitar 1,36 ton gas rumah kaca per hektar dibandingkan dengan rumput. Kepala tukang kebun, Steve Coghill, terlibat dalam proyek ini sejak dalam perencanaannya.
What we had to do was to cut the grass really short here, then we had to scarify it to force a really fine tilth. And once we had a really fine tilth there, then we sowed wildflower seed over the top of it. So this has got somewhere in the region of about 15 kilograms of wildflower seed that went in sort of 2019 to give us this amazing sward now. And basically what we've done is to create an ancient meadow in the space of about 4 years flat.
Yang harus kami lakukan adalah memotong rumput dengan sangat pendek di sini. Lalu kami harus mengorbankannya untuk menjadikannya lahan tanam yang sangat bagus. Lalu kami menabur benih bunga liar di atasnya. Jadi sekitar 15 kg benih bunga liar yang ditanam sekitar tahun 2019 sekarang memberi kami kebun yang menakjubkan. Pada dasarnya yang telah kami lakukan adalah membuat sebuah padang rumput kuno dalam waktu sekitar 4 tahun.
Kebun bunga liar itu menjadi tren di Inggris, sering terlihat di pinggir jalan dan atap datar, dan tampaknya penduduk Cambridge ingin menambah jumlahnya di kota universitas itu. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, bagaimana suasana peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tempat tinggal Anda? Apakah Anda ikut meramaikan perlombaan? Bagi kami yang tinggal di kawasan Washington DC area juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti berbagai acara dan perayaan 17 Agustus tahun ini. Demikian pula halnya dengan warga Indonesia yang tinggal di negara bagian Florida. Di Florida terdapat sekitar 5.000 warga Indonesia yang bekerja dalam segala bidang mulai dari juru rawat, seniman, hingga ibu rumah tangga. Nah, setiap tahun mereka meluangkan waktu untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Tanpa kepanitiaan resmi dan tidak di dalam organisasi apapun, sekelompok diaspora Indonesia bertekad mengadakan acara Semarak Indonesia pada 19 Agustus.
Kita hanya orang Indonesia yang sudah lama sekali di sini. Nah, kita kangen gitu ngadain 17 Agustus seperti yang di Indonesia gitu. Ada permainan, kesenian, ada juga fashion show. Tapi kita asalnya hanya small talk gitu. Jadi kejadian juga nih.
Bersama beberapa teman di tengah kesibukan masing-masing, Rebecca Bonjon asal Bandung yang menjadi juru rawat di Florida sejak tahun 2001 mencari tempat, menyusun menu makanan yang disajikan dan menyiapkan para penampil untuk memeriahkan acara yang disebut Semarak Indonesia. Mereka menyiapkan 150 tiket untuk acara itu.
Kita ada 15 meja. Itu meja itu 10 kursi sold out. Banyak yang masih minta next time ya, kita akan mengadakan yang lebih besar. Ini untuk pertama kali.
Rebecca menambahkan keinginannya menampilkan Indonesia sangat kuat.
Excited ya, karena bukan untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia saja yang tapi juga mengenalkan kebudayaan Indonesia. Kita mengundang Mayor of Claremont.
Grup Kesenian Indonesia Cultural Group atau ICG yang beranggotakan lebih dari 200 orang akan menampilkan berbagai tarian dari Sabang sampai Merauke. Adapun menu utama yang akan disajikan adalah masakan Padang, mengingat rendang telah dikenal oleh orang Amerika. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di Ibu Kota AS, Washington DC, secara rutin berlangsung setiap tahun. Upacara pengibaran bendera, termasuk detik-detik proklamasi sampai penurunan bendera, akan berlangsung di Wisma Indonesia. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh para remaja diaspora Indonesia, seperti dijelaskan Ketua Panitia HUT RI Marsma TNI Cahya Elang Migdiawan, STMM.
Sebanyak 31 personel anak-anak diaspora di wilayah DMV ini ya, sudah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan Paskibra.
Kerinduan akan makanan Indonesia bisa terobati dengan adanya bazar yang dibuka untuk umum. Selain itu, bazar juga merupakan sarana untuk mengembangkan bisnis kuliner bagi diaspora Indonesia di AS. Ditanya mengenai pesertanya, Ketua Panitia Gustav Richard Ferdinandus mengatakan,
jumlah booth tahun ini sama seperti dengan tahun yang lalu, 34, jadi 26 booth untuk makanan, 5 booth untuk non-makanan, dan 3 meja untuk nirlaba.
Peringatan Hari Kemerdekaan RI akan ditutup dengan resepsi diplomatik pada bulan September nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rif, di masa depan itu kan kebanyakan kendaraan atau moda transportasi mungkin tidak membutuhkan pengemudi lagi ya Rif ya, atau yang disebut mobil otonom. Nah, Arif, kalau kebayang ya kalau Arif lagi jalan kaki dan berpapasan nih dengan mobil otonom yang sedang jalan sendiri lewat di samping Arif atau datang dari atau datang dari arah berlawanan, kira-kira kamu tuh menghindar apa santai-santai aja, Rif?
Harusnya nggak boleh nervous karena sebetulnya itu kan dia bisa melacak gitu ya, bisa ada deteksinya gitu kan. Kalau kita yang panik, iya, jangan-jangan mobil di depan juga panik gitu.
Lo kok dua-duanya panik sih? Nah, ini ada studi nih, Rif ya. Studi tentang kendaraan tanpa pengemudi yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Nottingham, Inggris dengan menggunakan apa yang disebut teknik pengemudi hantu. Nah, studi itu dilakukan untuk mempelajari bagaimana pejalan kaki itu berinteraksi dengan kendaraan otonom masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di Universitas Nottingham, Inggris telah menggunakan apa yang disebut teknik pengemudi hantu untuk mempelajari bagaimana pejalan kaki berinteraksi dengan kendaraan otonom masa depan. Para peneliti di University of Nottingham ingin mengetahui bagaimana respon pejalan kaki terhadap mobil otonom dengan tampilan visual berbeda yang ditampilkan di bagian depan kendaraan. Untuk melakukan ini, sebuah mobil dikendarai di sekitar kampus universitas selama beberapa hari dengan serangkaian desain berbeda yang diproyeksikan ke layar yang menghadap ke depan. Tampilan layar digital yang ditempatkan di bagian bumper mobil termasuk gambar mata atau wajah yang ekspresif disertai dengan pesan teks singkat, "Saya telah melihat Anda" atau "Saya memberi jalan". Mobil tersebut sebenarnya dikendarai oleh seorang pengemudi. Namun, untuk memberi kesan bahwa mobil itu tanpa pengemudi, sang pengemudi menyamar sebagai kursi mobil. Tujuannya adalah untuk mempelajari tanggapan orang-orang di sekitarnya. David Large, yang memimpin penelitian ini kepada Associated Press mengatakan, jelas masih ada pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai manusia akan berinteraksi dengan kendaraan otonom ini, kata David Large, seorang peneliti senior di University of Nottingham yang juga merupakan salah seorang dari pengemudi hantu mobil tersebut.
We're very experienced in dealing with manually driven cars, for example.
Ia juga menambahkan, kita tahu bagaimana manusia berinteraksi dengan mobil yang dikemudikan secara manual. Tapi jika kendaraan otonom melaju dengan cara yang berbeda, gaya yang berbeda, dan jika tidak ada manusia di belakang kemudi yang dapat melakukan kontak mata dan melambaikan tangan, bagaimana sikap orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menyeberang jalan? Large, yang menjadi pengemudi hantu tersebut, duduk di belakang kemudi dan menutup dirinya dengan kursi tambahan yang dibuat khusus seolah tidak ada orang di belakang kemudi. Seorang anggota tim lainnya duduk di belakang, mengendalikan tampilan visual yang menghadap ke depan. Large mengatakan teknik pengemudi hantu awalnya dibuat di University Stanford pada tahun 2016 dan dia yakin ini pertama kalinya digunakan di Inggris. Studi berlangsung selama beberapa hari dan selama waktu itu, 520 pejalan kaki berinteraksi dengan mobil tersebut. Large mengatakan tanggapan survei menunjukkan pejalan kaki menghargai pesan yang datang dari tampilan layar mobil, beberapa bahkan menggunakan gerakan tangan untuk berterima kasih kepada mobil tersebut. Sangat jelas bahwa orang pada umumnya sangat percaya dengan pesan yang masuk melalui kendaraan dan itu mempengaruhi keputusan mereka untuk menyeberang jalan, katanya. Di masa mendatang, tim ini berencana untuk mempertimbangkan pengguna jalan yang lebih luas, seperti pengendara sepeda dan pengguna e-scooter. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Arif Budiman.
Ya, kini kita beralih ke dunia sains dan kesehatan. Sekarang ini semua perabotan dan perangkat rumah sudah dapat dikategorikan pintar. Ada kompor pintar, kulkas pintar, robot vakum pintar, Arif pintar, salah ya.
Lea pintar.
Bahkan ada juga robot pintar yang bisa membantu memasak di rumah.
Arif udah punya belum tuh?
Wah, itu belum. Nah, sekarang ada satu lagi terobosan pintar yang juga membantu meningkatkan kesehatan penggunanya.
Jangan-jangan ini Arif ya, timbangan pintar. Yang kira-kira bisa memberitahu penggunanya, kamu itu seharusnya diet gitu loh.
Bukan, bukan. Penemuan yang termasuk penting ini adalah toilet pintar. Nah, toilet pintar ini nantinya dapat memberi informasi kesehatan penggunanya. Untuk tahu lebih lanjut, kita simak laporannya Aryun Arifin berikut ini.
Tanpa kita sadari, informasi seputar kesehatan kita yang berharga setiap hari terbuang ke toilet secara besar-besaran. Sung Min Park adalah dosen urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Ia mengatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mengawasi kotoran manusia dengan cermat.
Here's a prototype that we work on.
Kepada VOA, ia menunjukkan sebuah rancangan prototipe yang sedang mereka kembangkan. Song Min bersama tim kerjanya sedang mengembangkan sebuah toilet pintar yang dapat mengumpulkan informasi secara visual tentang kotoran penggunanya dan mengirimnya ke pihak pemberi pelayanan kesehatan.
And we're looking at those excreta with a computer vision and artificial intelligence to tell the early disease detection or even prevention of disease.
Song Min Park menjelaskan cara kerja alat tersebut adalah dengan mengamati kotoran manusia melalui komputer dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyakit secara dini atau bahkan mencegah terjadinya penyakit tersebut.
The camera is located right behind this housing here.
Ia menunjukkan letak kamera pada sebelah belakang toilet tersebut. Song Min Park bekerja sama dengan sebuah pabrik di Korea Selatan untuk mengembangkan versi model pertama yang dapat dijual untuk masyarakat umum, yang merupakan sebuah bagian tambahan untuk toilet yang sudah ada, dengan kemampuan untuk mengirim saran-saran seputar kesehatan dan gizi yang mendasar ke ponsel para penggunanya. Menurutnya, versi yang akan datang dapat melakukan monitor terhadap berbagai kondisi, bahkan dapat mendeteksi tanda-tanda awal penyakit kanker. Sementara itu, sebuah alat dari perusahaan Prancis bernama Withings dapat mengambil sampel urin. Alat yang berbentuk piringan tersebut mudah penggunaannya. Demikian menurut Julius De Waveren, manajer produk alat U-Scan tersebut yang berbicara kepada VOA lewat Skype.
Urine is an amazing source of health information. Urine contains up to 3,000 chemical compounds.
Julius mengatakan bahwa urin yang mengandung sekitar 3,000 komponen kimiawi merupakan sumber informasi kesehatan yang luar biasa. Alat tersebut menggunakan kartrid yang dapat diganti dengan persediaan untuk melakukan tes selama 90 hari.
All you have to do is just to urinate and that's it.
Julius mengatakan penggunanya hanya cukup buang air kecil. Sebuah pompa kecil akan berjalan setelah mendeteksi hawa panas dan menghantarkan tetesan urin ke sebuah strip untuk mengambil sampel.
Which will react with urine and generate a color change, which we detect with an optical sensor.
Julius menjelaskan alat tes tersebut akan bereaksi terhadap urin dan berubah warna. Perubahan tersebut akan terdeteksi dengan sebuah sensor optik. Hasilnya akan muncul pada aplikasi dalam waktu beberapa menit. Kartrid untuk monitor kesuburan dan gizi akan lebih dulu tersedia. Namun, walau berbagai macam teknologi canggih tersebut akan tersedia melalui beraneka ragam perlengkapan toilet, belum dapat dipastikan juga apakah para penggunanya bersedia untuk menggunakan inovasi tersebut dalam rutinitas pribadi mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 19 Agustus 2023.
Arif Budiman dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam program VOA Weekend kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 20 Agustus 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.